Dit cu respect să ne ridicăm în picioare și să deschidem Sfintele Scripturi la Evanghelia după Luca, capitolul 4, unde voi da citire de la versetele 1 până la 13, inclusiv pagina Biblie 990. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea și, după ce au trecut acele zile, a flămânzit. Diavolul i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrei acesteia să se facă pâine. Iisus i-a răspuns, este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Diavolul a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și a zis, ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie îmi este dată și o dau oricui voiesc. Dacă dar te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Drept răspuns, Iisus i-a zis, înapoi a mea, Satano, este scris să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești. Diavolul l-a dus apoi în Ierusalim, l-a așezat pe strașina acoperișului templului și a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, căci este scris, el va porunci îngerilor lui să te păzească și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Iisus i-a răspuns, s-a spus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Amin. Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos, stăm ridicați înaintea Ta și Te rugăm să binecuvintezi cuvântul Tău în inimile noastre în această seară, să ne dai putere, o Doamne, să facem voia Ta și să trecem și noi la acest test al ispitelor de fiecare zi, o Doamne, ca să biruim prin cuvântul Tău, să ne dai multă răbdare și înțelepciune, ca să știm cum să răspundem potrivnicilor noștri, Doamne, și să nu tratăm cu diavolul și ajută-ne să ne încredem în Tine, Doamne, în orice problemă. Îți mulțumim că Tu vei fi cu noi și în seara aceasta și Tu vei binecuvânta acest cuvânt, ca noi prin el să avem viața, să trăim, Doamne, și într-o zi să putem să ne întâlnim cu Tine în împărăția Ta. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Trebuia să fie un alt frate la predică, dar a reușit să ajungă. Am fost anunțată mai târziu de către fratele Daniel și aș vrea să vă spun această temă despre ispită. Am mai discutat-o și cu frații din Charleroi. Aș vrea să vă spun de ce am ales acest text pentru seara aceasta și aș vrea să subliniez mai întâi de toate importanța lui. Aș vrea să vă spun că în acel fragment din istoria vieții Domnului Iisus Hristos era un fragment, un test de fapt foarte important în care cerul întreg a privit înspre biruința Domnului Iisus Hristos în ispită. N-a privit și n-a fost prezent Duhul Sfânt numai după ce s-a botezat în apă, atunci când s-a coborât peste el în chip de porumbel, ci Duhul Sfânt a fost prezent în tot timpul vieții lui. Iisus era plin de Duhul și de putere, fiindcă El era și este Fiul lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Am spus că acest text este important din mai multe motive și, în primul rând, aș vrea să știți că dacă Iisus Hristos nu biruia ispita, noi n-am fi avut nici pe atâta șanse să o biruim. Dacă Iisus Hristos nu-l biruia pe diavolul și nu biruia ispita acolo în pustie, noi am fi fost și astăzi morți în păcatele noastre, vrăjmași cu Dumnezeu și n-ar fi fost nicio șansă de mântuire pentru noi. Dar Iisus Hristos, prin acel test, ne-a arătat că a putut să-l biruiască pe diavolul și a dat putere tuturor celor ce cred în El, în numele Lui, să-l biruiască și ei în viața lor pe diavolul și să-l accepte pe Iisus ca Domn și Mântuitor. Cel de-al doilea Adam, dacă primul Adam a căzut, urma să devină Mântuitorul lumii. Înainte să intru în detaliu în acest text, aș vrea să vedem câteva adevăruri evidente care se desprind din acest text și aș vrea doar să le subliniez. În primul rând, aș vrea să vă spun că o mântuire definitivă însemna și nimicirea diavolului, însemna și distrugerea anihilarea diavolului, apoi despre natura ispitei diabolice. Cu toții știm și vreau să vă reamintesc că diavolul este o realitate. Amin? Puteți să spuneți amin. Diavolul este o realitate și nu putem să-l ignorăm. El are meseria lui, cum spunea un frate, are slujba lui, care este îngăduită până la o vreme. Apoi, un alt adevăr care se desprinde din acest text este că diavolul cunoaște ceasul slăbiciunii noastre. Și a venit la Iisus atunci tocmai când el era hotărât și și-a propus să postească. Și a fost din prima zi apostolului lui Iisus până în ultima zi, până la 40-a zi. Biblia nu zice că a venit după 40 de zile și în timpul postului l-a lăsat tranquil și în pace. Nu. A fost de la început și până la sfârșit și l-a ispitit în toate felurile. Despre această istorie nu știa nimeni decât Iisus, Dumnezeu și diavolul. Dar Iisus le-a povestit ucenicilor și a scos în evidență trei ispite dintre cele mai importante. Pentru că ele vizau trei domenii ale vieții omenești. El era hotărât să le prezinte, fiindcă considera că acestea erau reprezentative pentru viața noastră, pentru experiențele pe care le avem zi cu zi în viața noastră. Apoi, tot de aici se desprinde faptul și este vădit acest fapt, că diavolul vrea să ne desprindă din relația noastră cu Dumnezeu. Pe diavolul deranjează relația ta cu Dumnezeu și el vrea să te desprindă din mâinile lui Dumnezeu. Și în alt loc în Scriptură este scris că diavolul vrea să înșele, dacă este cu putință, chiar și pe cei aleși. Pe Petru l-a cerut și a spus: Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat lui Dumnezeu ca să nu se piardă credința ta. Diavolul urăște relația ta cu Dumnezeu și vrea să te atragă în abis. El știe că este pasibil de o pedeapsă și vrea ca și tu să fii atras cu el în pedeapsa veșnică, în moartea a doua. Apoi, tot de aici din acest text, putem să mai observăm un fapt, că diavolul are metodele lui străvechi de înșelare, prin care înșală oamenii și Apocalipsa ne spune că el este înșelătorul. Să fim mari fără Dumnezeu, să fim cineva. Atunci când suntem în nevoi, să ne ajutăm cu mâna noastră, să căutăm orice alte metode, dar să nu apelăm la puterea lui Dumnezeu, să nu depindem de Dumnezeu, să fim noi de capul nostru, noi de noi înșine. Asta vrea diavolul, să-L excludă pe Dumnezeu din viața ta și din viața mea. De aceea, acest text este foarte important ca noi să-L analizăm, să-L putem înțelege și să-L aplicăm la viața noastră. Apoi tot de aici mai rezultă un fapt, că diavolul cunoaște texte din Scriptură pe care el le folosește așa într-un mod aleator. Să nu credeți că diavolul nu cunoaște Scriptura. El o cunoaște foarte bine și vine cu duhuri de rătăcire ca să-i atragă de pe calea credinței, să răstălmăcească Scripturile pentru cei lesne crezători. Dar Iisus, în schimb, care o știa de prunc, de mic copil, el o folosește constant și în context, la situația potrivită și la momentul potrivit. Cum l-a biruit Iisus pe diavolul? S-a bazat pe cuvântul Scripturii. Ori de câte ori diavolul a încercat să-l ispitească, Iisus a venit cu acel cuvânt. Este de asemenea scris. Este scris. Fiindcă Domnul Iisus folosea Scriptura în context. După ce Iisus a trecut toate aceste probe, Dumnezeu i-a dăruit puterea ca să învingă. Și prin acest fel, datorită faptului că a biruit acolo, în acele zile de încercare pentru el, ispita, a deschis drumul pentru noi păcătoșii, ca și noi să călcăm pe urmele lui, și noi să facem cum a făcut el, și noi să ne încredem în Dumnezeu și să luăm pe el ca și Domn și Mântuitor în viața noastră. Iisus a fost de curând botezat și are diavolul treabă, în mod deosebit cu cei botezați de curând. Mă folosesc de această oportunitate în această seară și am ales și dintr-alt motiv acest text, fiindcă am fost însărcinat împreună cu un alt frate slujitor să ne ocupăm în anul acesta de catehiză. Sunt foarte mulți tineri și aș vrea ca acesta să fie un avertisment, un mesaj de avertizare pentru viața lor și în același timp pentru noi toți, ca nu cumva poate că ne regăsim într-una din acele trei ispite caracteristice, într-un sens general. Și dacă ele, dacă diavolul va veni cu ele în viața noastră, noi să putem să-l biruim și să rămânem statornici lângă Dumnezeu. Iisus nu avea nevoie să fie botezat el însuși, dar el se identifică cu păcătoșii. De aceea îi spune lui Ioan Botezătorul, lasă Ioane să împlinim ce trebuie împlinit. Și a fost botezat și Iisus, ca și toți ceilalți oameni. Dar nu i-a fost permis ca fiul al lui Dumnezeu să stea prea mult în această stare, fiindcă era mult de lucru. Și Domnul Iisus însuși confirmă și spune, cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis, fiindcă apoi vine ce? Vine întunericul. Și atunci când vine ceasul întunericului, nimeni nu mai poate să execute vreo lucrare. Dar cât este ziua, cât aveți lumina între voi, umblați ca niște fii ai luminii, frate și soră și drag ascultător, trăiești într-o vreme de har, într-o vreme când încă harul lui Dumnezeu abundă peste noi. Dumnezeu ne oferă harul său. Haideți să nu stăm nepăsători față de cuvântul lui Dumnezeu, ci să-l primim în inimile noastre și crezând în Iisus, să fim mântuiți, să nu mai stăm pe gânduri, să nu mai stăm ca Eutih pe o fereastră, fiindcă există riscul să cazi afară. Dacă ești pe punctul încă nu te-ai decis, este ocazia potrivită să alegi calea lui Iisus. Calea lui Iisus nu este simplă. Diavolul oferă scurtături. Calea lui Iisus, ea trece pe la cruce, ea trece pe la Golgota, dar este voia lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine. Și este sigur că acceptând calea lui Dumnezeu în felul acesta, nu vei mai avea de suferit pe urmă. Dar cui îi place calea lumii, care acum în prezent este frumoasă, este ușoară, va avea de suferit pe urmă și va bea amarul pe urmă. Iisus a fost dus de cine în pustie ca să fie ispitit de diavolul? Cine l-a dus? A dus Iisus așa singur în pustie? Hai să mă duc să îi arăt și diavolului cine sunt eu, să ne confruntăm noi doi pe un teren neutru, nu? A fost dus de Duhul în pustie. Și evanghelistul Marcu folosește un cuvânt care exprimă o compulsie. Maică nu spune, a fost compulsat de Duhul în pustie. Duhul l-a apucat și l-a dus în pustie. Fiindcă el nu și-a început lucrarea fără o perioadă de pregătire. Uitați-vă la sportivii de performanță, uitați-vă la actori, câte repetiții, câtă pregătire înainte de un concurs, înainte de a începe o olimpiadă. La fel și noi, ca și copiii lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu la fiecare ne-a chemat, ne-a însărcinat, ne-a dat o lucrare. Avem parte de o chemare sfântă, de o chemare cerească. Dar trebuie să stăm înaintea Lui ca să ne descoperim chemarea, rolul și locul nostru pe care îl avem în biserică sau afară. Iisus a început perioada de pregătire stând în pustie, în post și în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Pustia era și casa lui Ioan, era și casa lui Ioan Botezătorul, se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Pustia era și locul unde Moise l-a întâlnit pe Dumnezeu în rugul aprins. Atunci când a mânat oile peste o limită pe care și-o propuse dinainte. Pustia era locul unde Pavel, apostolul neamurilor, înainte să-și înceapă lucrarea misionară, a stat 14 ani în Arabia, de vorbă cu Dumnezeu, împărtășie cu Dumnezeu și apoi ne-a prezentat Evanghelia pe care fiecare din noi o are acasă, în bibliotecă, pe CD-ul sau pe calculator, unde vreți. Prin Pavel, Dumnezeu ne-a dat o mare parte din Evanghelie. Dar a stat 14 ani și apoi s-a suit la Ierusalim să facă cunoștință cu apostolii și cu frații Domnului. Primele zile, pentru cei care cunosc, au idee ce este postul și că postul, unii spun că este opțional. Poți să o iei ca opțional, dar nu știu cât de departe vei ajunge. Nu spun că eu sunt extraordinar și că postesc extraordinar de mult. Vreau să spun că pentru o viață de biruință postul nu este opțional. Postul este o necesitate. Este o armă prin care poți să-l biruiești pe diavolul. Și Domnul Iisus Hristos a postit. În primele zile foamea chinuie, dar după aceea ea te face lucid. După ce a trecut acea presiune a stomacului, După ce sângele începe să se curățească în organism, începi să devii mai lucid și începi să te gândești mai mult la cele spirituale, la lucrarea lui Dumnezeu. Dacă o luăm din punct de vedere dumnezeiesc, Iisus nu putea fi ispitit, nu-i așa? Fiindcă este Fiul lui Dumnezeu, era Dumnezeu și Dumnezeu nu poate fi ispitit. Deschideți Biblia în Iacov, capitolul 1, versetul 13 și acolo ne spune că Dumnezeu însuși, El nu ispitește pe nimeni, fiindcă El însuși nu poate fi ispitit, nu-i așa? Dar totuși, Iisus Hristos trebuia să fie ispitit. Știți pentru ce? Apostolul Pavel ne dă acest răspuns, ca să poată veni în ajutor celor ispitiți, adică nouă. A luat o natură umană, s-a făcut asemenea cu noi oamenii și Dumnezeu a îngăduit ca și El să fie ispitit, dar fără păcat. Căci nu avem un mare preot, Evrei 4:15, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul Harului și să căpătăm milă, să găsim ajutor în vreme de nevoie. De aceea a fost ispitit Iisus, ca să poată să-mi vină în ajutor mie și ție atunci când treci prin ispită. Am consultat și cu fratele Dinu și am vrut să știu și părerea lui, să-mi confirme ceea ce mă gândeam mai dinainte și cred că sunteți de acord cu mine. Încercarea este ispită? Dacă vrea cineva să răspundă din sală, hai să colaborăm cu sala. Încercarea este ispită? Trec frații într-o încercare și uite-mă cum o ispiti diavolul. Frații mei, încercarea nu ispită, dar diavolul știe că atunci când ești încercat, ești mai vulnerabil la ispită. Și atunci când ești încercat, vine și diavolul. Că atunci ești tu cel mai slab. Dar ispita, încercarea, nu este ea în sine ispită. Fiindcă încercările pot să vină și de la Dumnezeu. Și Dumnezeu poate îngădui încercări. Dumnezeu și mustră pe cine iubește, nu-i așa? Ca un tată, pe copiii săi. Dar Iacov ne spune foarte clar că ispita vine din interiorul nostru. Pofta mea, care zămislește și apoi se naște păcatul. Aș vrea să vă spun că diavolul ne învinuiește foarte ușor și vine cu atingeri spontane ale răutății, ale voluptății. Îți atinge mintea ta, îți atinge gândurile și sentimentele tale și vrea să te facă să te simți ca un păcătos înaintea lui Dumnezeu. Și atunci când vine momentul cinei Domnului, îți zică, nu Ionică, nu Daniel, nu Maria, nu te mai poți apropia, fiindcă uite ce ți-a trecut așa ca o străfulgerare prin cap. Îmi place o idee pe care a rostit-o Martin Luther, un mare reformator, un om al lui Dumnezeu, și a spus că nu poți opri păsările să zboare deasupra casei tale, nu-i așa, poți să le oprești? Dar, în schimb, poți să le oprești ca ele să-și facă cuibul. Și mi-a plăcut mult acest gând. Diavolul vine cu tot felul de gânduri ca să te facă să te simți murdar înaintea lui Dumnezeu. Dar toate acele gânduri sunt ispite. Dar nu înseamnă că ai și căzut dacă ți-a trecut un gând. Pentru că tu ai puterea pe care ți-o oferă Domnul Iisus ca să biruiești. Și acel gând să nu se înfiripe în inima ta. Ai toată libertatea să nu te simți murdar, ci să biruiești acele gânduri în numele și prin puterea sângelui lui Iisus Hristos. Și zic, Doamne, ajută-ne! Aș vrea să vă spun că la examenele în care a căzut Eva, cele trei domenii pe care le descrie Apostolul Ioan și spune așa, în 1 Ioan 2:15, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Și cine face voia aceasta a lumii, dragostea Tatălui nu este în el. Iisus Hristos a biruit în toate acele domenii. Dacă Eva a fost ispitită acolo în grădina Edenului, cu privire la pofta firii, a văzut că pomul, că acel fruct este bun de mâncat, era pofta firii pământești. Dacă a căzut la pofta ochilor, spune că era plăcut, l-a privit, a căzut la acel test al privitului. Dacă Eva a căzut și la al treilea test, lăudăroșia vieții, fiindcă spune acolo, cel care a scris Geneza, că era de dorit să deschidă cuiva mintea. Și Și a spus, ce să nu fiu mai deșteaptă un pic decât am fost, nu? Să-mi deschidă și mie mintea mai mult. Și eu, păi eu deschis diavolul mintea, la amândoi. Aș vrea să mai vedem un lucru. De ce a trebuit să fie ispitit Iisus? Fiindcă o credință, oricât de inocentă ar fi, oricât de sinceră, oricât de curată ar fi ea, dacă nu este încercată, nu este o credință tare. Nu-i așa, frații mei? Poți să fii sincer în crezul tău, dar credința ta, ea trebuie să fie testată. Citeam undeva un reportaj despre niște copaci de undeva din Israel, din Valea Iosemite, care sunt torturați de către niște stânci. Ele trăiesc așa în niște rampe sau pante, cum vreți să le spuneți. Și ei au ajuns să fie foarte întortocheați. Fibra lor este foarte întortocheată, fiindcă acele stânci vara sunt foarte fierbinți și ard, iar iarna este din cauza înghețului și a zăpezii. Dar în schimb, cercetătorii au constatat că acele fibre sunt mult mai rezistente decât ale altor veri, acelora specii de copaci care cresc undeva mai la câmpie. Aș vrea să spun că încercarea, dacă îngăduie Dumnezeu peste tine, dă-i slavă Lui, este ca să te facă mai tare, să facă fibra credinței din viața ta mai tare și să nu te clatini în necazul, ci să fii biruitor, să rămâi sub cruce, așa cum au rămas cei care au rămas sub cruce. Haideți să vedem așa pe scurt, am pierdut cu introducerea. Haideți să vedem câteva gânduri cu privire la aceste trei ispite. Prima ispită cu care a venit diavolul a fost ispita foamei. A fost ispita foamei. Iisus a postit 40 de zile și diavolul îi oferă o cale simplă să rupă postul. Nu? Nu spun că totdeauna am postit cât mi-am propus. Am zis că de seara de la 9 până seara la 9. Nu fiecare cum își propune. De multe ori când puneam și o banană, poate magazine erau mai departe și zic așa să mai rup foamea, zic pe la ora 4, da, de noi rezista și aia mi-a fost piedica. Dacă nu o puneam, era mai bine. Dar poate fiecare are o experiență în viața lui și diavolul a venit la Iisus să-i propună să rupă postul. Zic, uite, Iisuse, poruncește la pietrele acestea să se facă pâini. Și ce simplu, tu ai putere, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu poți să faci minuni, poruncește să se prefacă în pâini și poți să mănânci, îți potolești foamea, de ce să rabzi pe degeaba, nu? Așa vine diavolul. Zic, dar la ce post? Dar nu te ascultă Domnul și fără post? Dar te ascultă mai bine cu post, să știi asta. Dacă o faci dintr-o inimă curată. Alternativa pentru Iisus era să meargă 20 de mile până la cel mai apropiat oraș și acolo să-și cumpere ceva de mâncare. Dar aș vrea să vă spun că ispita diavolului era bazată pe puterea lui Iisus și era bazată pe nevoia lui actuală. Diavolul știe să te ispitească atunci când ești în cea mai mare nevoie, nu-i așa? Poate ați constatat asta în viața dumneavoastră. Când ai nevoi mai mari și ești în mai mare criză, poate financiară, poate spirituală, poate în familie, poate n-ai de lucru, n-ai chirie, atunci vine și diavolul. Pentru că acela e ceasul slăbiciunii tale. Și diavolul n-are altceva de făcut, de lucru, numai să studieze și să speculeze. Când e Ion mai slab, când e Maria, când e George mai slab. Și atunci vine să-l ispitească. Aș vrea să vă spun ce este caracteristic pentru această primă ispită. Această ispită, aș numi-o eu, ispita de a întâlni nevoi fizice legitime și de a le satisface pe căi nelegitime. Sau ispita unor probe nenecesare. Și am să vă explic. Foamea este ceva legitim? Da. Este pus de Dumnezeu. Noi am fost creați ca oameni, avem nevoie de hrană. Organismul acesta, ca să poată funcționa, noi trebuie să mâncăm, dar sunt situații în care noi ne propunem să postim și atunci avem de mâncat, cum spune Domnul Iisus în Ioan 4, ucenicilor, o altă mâncare pe care voi nu o cunoașteți și anume aceea de a face voia lui Dumnezeu. Dar aș vrea să vă spun încă ceva, sexul este o nevoie legitimă? Da. este o nevoie legitimă. Dar spre deosebire de animale, omul are puterea de a-l controla. În schimb, a-l satisface pe căi nelegitime decât cadrul intim al soților este un păcat. Și diavolul asta vrea, asta i-a propus la Iisus, scurtăturile. Iisuse, fă o minune, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Uite, îți propun o scurtătură. Prefă niște pietre în pâini și rupe postul. Dragul meu tânăr, vine diavolul să te ispitească și spune, ce să mai aștepți până la căsătorie? Dacă nu o să te potrivești fizic cu ea, fă un test, încearcă, nu știe nimeni. Ce ați făcut în ascuns și ce ați șoptit în ascuns va fi vestit de pe acoperișul caselor. Nu spun eu, ci spune Sfânta Scriptură. Prima ispită cu care s-a confruntat Iisus era ispita de a satisface nevoi legitime pe căi nelegitime, pe căi care nu sunt voia lui Dumnezeu și care nu sunt planul lui Dumnezeu. Și este totodată ispita probelor nenecesare. Atunci când ești tu singur într-o lucrare și n-ai concurenți, totul e ok. Dar când mai vine altul, imediat ești tentat. Pentru că sunt mulți care pun la îndoială capacitatea ta de a face așa, aceea lucrare, nu? Ia să mai vină câțiva predicatori în biserică. Imediat s-ar pregăti mai bine frații, nu? Că vin ăia și îi pune pe ăia mai mult. Să vină și un păstor, nu? Să mai vină încă doi dirijori, nu? Să mai vină niște cântăreți, nu? Imediat apare concurența. Și atunci poate și-ar face unii mai bine lucrarea. Că s-i spiti să dovedească. Dar noi trebuie să ne facem lucrarea ca pentru Domnul. Nu să mușcăm ispita de a dovedi că noi suntem ceva, că noi suntem cineva. Pentru că am căzut la ispită. Și asta vrea diavolul. Să cazi la test. Să faci lucrarea numai ca să arăți că tu nu ești mai prejos ca X sau ca Y. Ci că ești și tu cineva în biserică sau în societate sau oriunde te-ai găsi. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dovedește-o, a spus diavolul. Este această ispită a mândriei. Dar Domnul Iisus i-a răspuns, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care este din gura lui Dumnezeu. Să știți, a face voia lui Dumnezeu și a primi cuvântul lui Dumnezeu este mai important și decât pâinea, cea de toate zilele. Și zic, Doamne, ajută-ne să punem această valoare pe cuvântul lui Dumnezeu. Fiindcă diavolul vrea să ne ispitească, să furăm, să mințim, nu? Să mănânci o pâine nu-i păcat, dar dacă o furi ca să o mănânci, este un păcat să furi. La fel cu celelalte lucruri, cu relațiile intime, cu postul și așa mai departe. Cea de-a doua ispită, tot așa, pe scurt sau, mă rog, este ispita puterii, ispita puterii și a gloriei lumești. Diavolul a venit la Domnul Iisus și l-a suit pe un loc înalt de unde i-a arătat pentru un moment toate împărățiile lumii. Și este posibil, fiindcă diavolul are această putere, ca să imprime un clișeu în mintea lui Iisus și să spună, voilà, vezi, îți arăt în câteva secunde tot ce poate n-ai fi putut să vezi. Fiindcă de pe streașina, de acolo de unde l-a suit, de pe un loc înalt, nu spune Biblia cât de înalt a fost locul, ca să vezi așa tot pământul, mă rog, trebuie să fii la câteva mii de kilometri, nu? Ca să poți să le vezi. Dar mulți cercetători biblici sunt de acord că diavolul i-a prezentat așa, l-a făcut pe Iisus să aibă ca și un fel de viziune de zi, un tablou, o viziune de zi prin care să vadă toate împărățiile lumii. A văzut marile turnuri și marile cetăți ale Romei, India veche, a văzut China antică, a văzut poate marele zid chinezesc, a văzut imperiu, a văzut curtea lui Cezar și a spus diavolul, toate aceste lucruri ți le voi da ție, în schimbul unui mic serviciu, te vei închina mie. Dacă tu te vei închina mie, eu toate acestea ți le voi da ție. Și știți ce este interesant? Că Domnul Iisus nu l-a contrazis, și n-a contrazis poziția lui, ba dimpotrivă. El însuși în Evanghelii și în celelalte scripturi, Apostolul Pavel recunoaște poziția diavolului ca și stăpânitor al lumii acesteia. Așa a spus și Iisus ucenicilor, stăpânitorul lumii acesteia, el nu are nimic în mine. Așa i-a spus lui Pilat, împărăția mea nu este de aici. Dacă ar fi de aici, aș fi poruncit slujitorilor mei să nu mă dea mâinile tale. Dar ea acum nu este de aici. A recunoscut poziția diavolului. La fel apostolul Pavel a recunoscut poziția lui și l-a numit Domnul puterii văzduhului. Nu a negat că diavolul nu ar avea această poziție. Dar o să vedem că este doar o jumătate de adevăr. Aș vrea să vă spun că diavolul se declară stăpân peste puterea politică a lumii, peste imperii. Diavolul se declară stăpân și se declară capabil ca să ofere prosperitate materială tuturor celor care se închină lui. Dar aș vrea să spun un lucru. Oriunde ai ajunge în această lume, poate ai ajunge în vârful carierei militare sau politice, sau ți-ai atinge tu un țel oricare care îl vrei tu, pune-ți întrebarea, cât mă costă? Cât mă costă lucrul acesta? Nu cumva m-am închinat diavolului? Foarte mulți cred că a te închina diavolului și în mintea lor îi, domnule, când va veni anticristul cu 666, numai să nu mă plec așa, că ăla-i păcatul. Și ăla-i păcat, dar nu aia e cel mai important. Că înainte să faci tu așa, s-ar putea să te vinzi pe tine. Pe diavolul îl mulțumește și o strângere de mână, și o îmbrățișare. Nu neapărat trebuie să te pleci. Într-adevăr, acest sens vine din grecescul proscuto, a te închina, a săruta picioarele cuiva, la fel cum făceau grecii în fața idolilor și a zeităților. Dar diavolul este mulțumit cu o strângere de mână și spui, ce afacere grozavă am încheiat. Dar care-i balanța conturilor tale din bancă, a avuțiilor, a ceea ce tu deții? Este acaparat, este acumulat drept înaintea lui Dumnezeu sau cu strâmbătate? Sau ai ajuns unde ai ajuns? Cu compromisuri. Diavolul îți va zice, doar joacă jocul. Și după ce ai ajuns să joci jocul diavolului, vei avea nopți nedormite, frământări. Pacea lui Dumnezeu va dispare de la tine și nu te vei mai putea bucura de pacea lui Dumnezeu, fiindcă ai făcut compromisuri cu diavolul. Ai semnat un pact cu diavolul. Sunt mulți care au intrat și puteți să observați și la știri, cei care, mă rog, mai au câte un canal, că sunt mulți care au sateliți din ăștia prin, și de prin țară și aș vrea să vă spun că sunt mulți milionari peste noapte, dar problema este cu ce preț au ajuns ei. Răsplata poate fi uriașă, dar totodată și urmările și pedeapsa. Vei ajunge să fii vândut lor, vei ajunge să fii șantajat, va fi șantajată familia ta, tu însuți. Prețul va fi foarte mare, iar în fața acestui incest al compromisului este foarte greu să reziști, mai ales dacă setea de bani și de putere au deja un loc pregătit în inima ta. Dacă ele și-au pregătit locul dinainte în inima ta, este foarte greu să reziști acestor tentații. Dar totuși veți pune întrebarea, bine frate Daniel, dar oare poți tu să fii un demnitar în societatea aceasta? Poți să fii un mare om politic și să nu fii compromis? Dați voi un răspuns. Poți să fii. O zici cineva greu și dau dreptate. Deci greu înseamnă că da, dar dacă treci testul lui Iisus, dacă treci testul ăla pe care l-a trecut Iisus, atunci poți să fii. Amin? Numai atunci poți să fii. Dacă nu, n-ai nicio șansă. Au fost oameni în Scriptură care au putut să fie. A fost un Iosif din Arimatea, în Sanhedrin. A fost un Iosif la curtea lui Faraon. A fost un Moise. Au fost mulți care au reușit să fie. Iisus nu a căzut la această ispită a compromisului, a gloriei și a puterii lumești, fiindcă cadou cu care a îmbalat diavolul, pe care l-a înfășurat diavolul, erau niște funii de oțel care l-ar fi robit pe Iisus toată viața. Dar Iisus a biruit, slăvit să fie numele, și prin El am biruit și noi. Noi înțelegem ispita aceasta, fiindcă trăim o lume reală, o lume a gratificațiilor rapide, o lume în care vrem să fim promovați foarte repede de șeful nostru la locul de muncă, poate, să fim bine văzuți, urcarea noastră să fie cât de repede se poate, fără să trecem mai întâi testul răbdării, testul statorniciei, testul caracterului. Dar noi vrem foarte repede să urcăm, să fim într-o ascensiune pe această pantă. Am spus, calea pe care oferă lumea este ușoară la început, dar este plină de amărăciune la sfârșit. Dar calea lui Iisus este calea pe la cruce, dar ea va fi răsplătită. Și în final, timpul a expirat, dacă îmi dați voie, doar a treia ispită să o mai punctez, dacă biserica este de acord. Vă mulțumesc. Poate numai doi sunt de acord. Acum restul. Deci a treia ispită cu care s-a confruntat Domnul Iisus a fost ispita popularității imediate. Aș vrea să vă provoc să vă puneți o întrebare. Înainte, poate unii s-au fost, mă rog, din familii de pocăiți de mici, alții în clasa 12, ca și mine. Dar mă rog, n-ai avut momente în viața ta când ți-ai propus să devii un mare star? Să devii, mă rog, un actor? Să devii, mă rog, un Leonardo DiCaprio, un Johnny Depp, un extraordinar, nu? Să devii, să ai popularitate imediată. Sau de ce nu un păstor din ăsta cu putere, numai aș pune mâinile, tot să vindecă, aleluia, în biserică. Da, frate, păstor extraordinar, deci tu ai schimbat biserica asta total, nu? Poate și asemenea gânduri ar fi. Ispita popularității imediate și acestea sunt vise ale faimei. Sunt vise ale dorinței. Diavolul a suit pe cel mai înalt punct al templului, al strașinii templului. Și a spus un lucru lui Iisus. Aruncă-te jos de acolo, fiindcă este scris. Și diavolul avea dreptate, era scris. Psalmul 91. Deci că va porunci îngerilor săi să te ia pe brațe, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Dar problema era, oare, chiar dacă noi am avea puterea să facem minuni, o întrebare ar fi, ni se dau în orice circunstanțe? Și a doua întrebare, pot eu să-L ispitesc pe Domnul Dumnezeu meu? Pot eu să fac ceva care să forțeze mâna lui Dumnezeu să fie cu mine, chiar dacă El n-ar vrea? Dumnezeu n-a vrut ca Avram să plece în Egipt, să se coboare în Egipt din cauza foametei. Dumnezeu avea ceva, altceva pregătit pentru el. Dar Avram l-a forțat pe Dumnezeu să coboare în Egipt. Fiindcă nu îl putea lăsa pe Avram de unul singur. Dar voia lui Dumnezeu nu era aceea. Fiindcă ca și în cazul lui Balaam, Dumnezeu are o voie inițială cu privire la viața ta și are o voie permisivă. S-ar putea ca pentru cei mai mulți de aici, inclusiv pentru mine, Belgia, să fie o voie permisivă. S-ar putea să nu fie voia inițială a lui Dumnezeu. Așa că să nu ne măgulim singuri, că Domnul ne-a vrut și ne-a... Că ne nășteam belgieni, dacă era așa. Dar dacă suntem aici, e pentru slava lui Dumnezeu, să ne facem lucrarea, să-L cistim și să-L reprezentăm pe El. Și zic, Doamne, ajută-ne! Și să învățăm și în franceză și engleză cântări, dacă se poate, dacă vrem să facem lucrarea asta. Dacă nu, cum spunea un frate, evanghelizăm numai românii. Asta e o paranteză, revin la text. Aș vrea să mai spun că Iisus ar fi avut o popularitate imediată, 100%. Fiindcă dacă un muritor s-ar fi aruncat de pe o strașină a templului și ar fi venit niște îngeri, nu erau camere foto, dar sunt din ăștia care la minut îți imortalizează chipul în desen, grafiști din ăștia, imediat ar fi desenat, ar fi schițat, zis, extraordinar, pe ăsta îl băgăm în Guinness Book, în cartea recordurilor. Fiindcă evreii un astfel de Mesia așteptau, care mai întâi să coboară pe strașina templului, să le arate că e Mesia și nu se coboară deasupra acoperișului barului, după colț, se coboară deasupra pe templu și de acolo se coboară printre mulțime. Își arată slava. Și un astfel de Mesia aveau nevoie evreii. Imediat l-ar fi primit. Imediat l-ar fi aclamat. Plus, pentru unii, poate mai era și ispita senzaționalului, nu? Să încerci gravitația. Dar nu, la Iisus nu era nici una, nici alta. Ispita, într-adevăr, care a venit la Iisus, era ispita popularității imediate. N-ar mai fi trebuit să treacă un timp cu alte semne și minuni să dovedească că El este Mesia, ci putea foarte simplu să dovedească prin această minune extraordinară, cu intervenția diavolului. Dumnezeu ne spune, smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu și la momentul potrivit El vă va înălța. Și în acest caz, răspunsul Domnului Iisus este să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Adică nu întreprinde acțiuni care forțează mâna lui Dumnezeu, care îl duc pe Dumnezeu acolo unde n-ar vrea să meargă. Nu că noi am putea să-L ducem pe Dumnezeu, dar Dumnezeu în mila Lui, în bunătatea Lui, vine de multe ori ca să ne protejeze. Vine cu noi ca să nu fie gafa noastră, așa cum spun unii, am făcut o lată. Dar acestea sunt ispite prin care forțezi mâna lui Dumnezeu. Evreii au întrebat, este Dumnezeu cu noi? Atunci să ne dea apă, nu vede că ni sete? Și au forțat mâna lui Dumnezeu. Au cârtit împotriva lui Dumnezeu. Vreau să vă dau un exemplu, poate v-am mai spus în biserică. Era o bătrânică care tot timpul arunca bățul, era văduvă. Și cineva a surprins-o că arunca bățul de 3 ori. Și a spus, auzi, dar ce-i cu chestia asta, tot arunci bățul? Păi zice, eu cum îți văd, vă n-am altă treabă, deci eu merg ca să, mă rog, le spun oamenilor despre Dumnezeu, dintr-un loc în altul, dintr-un sat în altul. Și zice, dar de ce arunci bățul? Păi când bățul îmi indică care este voia lui Dumnezeu pentru acea zi. Păi da, zice, de ce-l arunci de 3 ori? Zice, primele 2 dăți nu au fost voia lui. Deci până la urmă, care voie rămâne? Rămâne voia noastră, nu? Noi forțăm mâna lui Dumnezeu, fiindcă de 2 ori poate tragi la sorți cu bilețele și voia lui nu-i, numai 3-a oară. Poate că forțezi pe alții ca să te vadă ca un filantrop atunci când lași să cadă poate 100 de euro la colectă. Poate forțezi pe alții să te vorbească de bine. S-ar putea să-ți alcătuiești un discurs minunat, dar viața ta să nu fie în ordine cu Dumnezeu. Și aceasta este o ispită. Pentru că formulele de manipulare, chiar și în biserică, sunt multe și putem în multe feluri să-i manipulăm pe oameni, dar cel care ne cercetează inimile este Domnul. Și Domnul va judeca într-o zi orice intenție și orice gând ascuns pe care l-au oamenii. Aș vrea să mă apropiu de încheiere și să vă spun că Domnul Iisus l-a biruit pe diavolul prin cuvântul lui Dumnezeu. L-a biruit prin cuvântul lui Dumnezeu și noi suntem invitați în această seară să cunoaștem suficient de bine Scripturile ca să putem face voia lui Dumnezeu, să o împlinim. Trebuie să luăm sabia Duhului și nouă ni se va da această putere ca să zdrobim capul șarpelui. Doresc să închei cu o ilustrație pe care am citit-o undeva. Este vorba de un expert în ciuperci, Nathan Horvitz, și el a constatat că există o ciupercă care este una din cele mai otrăvitoare, numită Amanita phalloides. Și foarte mulți din cei care nu o cunosc, dar care au preparat o mâncare din ea, abia atunci survine moartea, după ce au ajuns să le spună prietenilor lor că seară am avut cea mai grozavă mâncare de ciuperci, fiindcă această otravă este foarte puternică, dar acționează lent. Și după ce s-au constatat primele simptome, grețuri și vărsături, mai trec doar câteva o jumătate de oră, o oră, și medicii nu mai pot face nimic, fiindcă ea s-a instalat foarte puternic în organism, fiindcă este o otravă camuflată. De aceea este considerată una din cele mai veninoase, cele mai puternice ciuperci. Această ciupercă, inițial, este bună la gust, dar apoi otrava își face efectul. Aș vrea să vă spun că la fel se întâmplă spiritual cu ispita. Noi gustăm, la început nu este nimic grav, dar după aceea ea pătrunde și dacă nu este biruită, intervine și apare patima. Apare patima și suntem pătimiți de acel lucru pe care nu l-am putut birui. Iar apoi otrava își face efectul și devenim niște oameni împătimiți. Dar există o soluție. Dumnezeu spune că El poate să vină în ajutorul celor ispitiți. Și aș vrea să citesc un verset din 1 Corinteni 10:13 cu care aș vrea să închei această seară și mi se spune aici, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Și Iacov spune că cei care vor birui ispita vor primi cununa vieții. Zic, Doamne ajută-ne să fim o biserică de biruitori. Amin.